de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este joi 8 aprilie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Din sumar, la 12 ani de la evenimentele din 7 aprilie 2009, activiști pentru drepturile omului au condamnat ceea ce numesc inacțiunea autorităților în ceea ce privește aducerea în fața justiției a vinovaților de acte de tortură. Un interviu cu Ludmila Popovici, directoarea Centrului de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria. Jurnal de corespondent de la Iași, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, și vremea se încălzește ușor cu maxime la Chișinău de 9 grade. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În Republica Moldova se înregistrează o ușoară scădere a numărului de infectări cu noul coronavirus, informează autoritățile sanitare, dar rămâne înalt numărul deceselor și al pacienților internați în stare gravă. Miercuri au fost raportate 44 de decese legate de COVID-19, bilanțul ajungând la peste 5200 de cazuri letale. Tot miercuri au fost confirmate 1155 de cazuri noi de COVID-19, cele mai multe din nou în Chișinău. Agenția Europeană a Medicamentelor, EMA, a declarat miercuri că trombozele apărute după vaccinul anticovid AstraZeneca sunt efecte foarte rare secundare al imunizării cu acest ser. Vaccinul AstraZeneca reprezintă cea mai mare parte a vaccinurilor disponibile în Republica Moldova prin donațiile din România și platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății. Comisia de Siguranță a Agenției de la Amsterdam a precizat într-o declarație că beneficiile vaccinului AstraZeneca depășesc considerabil riscurile administrării lui și nu va schimba recomandarea de folosire în continuare a acestui vaccin. La o conferință de presă, miercuri s-a precizat că nu s-a ajuns la concluzia că vârsta sau genul pot influența aceste efecte adverse. Până în 4 aprilie fuseseră identificate 169 de cazuri de cheaguri de sânge la creier la 34 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca administrate în zona economică europeană. Mai multe țări europene, printre care și Germania, au restricționat însă administrarea vaccinului în rândul persoanelor cu vârsta de sub 60 de ani. În România, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gărghiță, a declarat miercuri că persoanele care au avut probleme de coagulare a sângelui după prima doză de vaccin cu AstraZeneca, citesc, categoric nu vor mai face rapelul cu același tip de vaccin, informează agenția Hot News.
A fost primul buletin al zilei, mai multe găsiți la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii anunță o încălzire ușoară a vremii în Moldova, cu temperaturi maxime între 6 și 11 grade. La noapte însă, în regiunea de sud, temperatura ar putea să scadă sub 0 până la minus 2 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, Serviciul Vamal și Poșta Moldovei semnează un memorandum privind digitalizarea economiei și dezvoltarea comerțului electronic. Institutul Viitorul, Consiliul Raional Cahul, Primăria Municipiului Reni și Universitatea Dunărea de Jos din Galați vor lansa un proiect transfrontalier de dezvoltare și promovare a turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre. Din agenda internațională, la Washington continuă reuniunile de primăvară ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale. Pentru astăzi este anunțată o dezbatere pe tema economiei globale, la care participă reprezentanțe FMI, Rezervei Federale Americane, Organizației Mondiale a Comerțului și Eurogroup. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, întreprinde o vizită în Kazahstan, la Nur-Sultan, unde va purta discuții cu omologul său, Muhtar Tleuberdi. Și astăzi este marcată Ziua Internațională a romilor.
Interviul emisiunii.
Invitata noastră dis de dimineață este Ludmila Popovici, directoarea Centrului de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria, pe care Tamara Găjdeanu a întrebat-o despre situația victimelor abuzurilor comise de autorități în timpul și după evenimentele din 7 aprilie 2009.
Se împlinesc 12 ani de la evenimentele din 7 aprilie 2009. Cine își mai amintește? Trecerea timpului a schimbat ceva?
Nu uit cei care au trecut prin Calvarul 7 aprilie, nu uit victimele și familiile lor. Nu uităm noi, fiindcă încă vin persoane care au nevoie de ajutor. Este vorba de consecințele tardive care pot să apară în timp. Este vorba de probleme de sănătate care cu timpul s-au cam agravat sau e nevoie de monitorizat starea de sănătate a celor care au trecut prin traume extreme, în așa fel ca să-i ajutăm să-și continue viața cu demnitate. Dar în rest, din partea autorităților, cred că este un sindrom de evitare foarte puternic. Nimeni nu vrea să-și mai aducă aminte, nimeni nu-și mai asumă careva, eu știu, obligații cum era în primii ani, că aproape că era o competiție drastică, cineva înălța monumentul. Totul a dispărut. Nu-și mai aduce nimeni aminte despre nimic.
Repară timpul astfel de traume? Se cunoaște cifra 600 de persoane care au fost maltratate?
Din 600, noi am lucrat cu aproximativ 130-140 de persoane. Restul, în mare parte, au plecat din țară, chiar în primele luni, cei care au avut rude, cei care au avut posibilitate. Mulți au plecat. Despre mulți nu știm nimic. Două persoane au decedat în primii ani după, două dintre persoanele, dintre victimele care au fost bătute cu cruzime. În afară de Valeriu Boboc, 7 aprilie a mai făcut mai multe victime. Evident că pentru părinții lor 7 aprilie este o durere cruntă. Din cei pe care noi i-am ajutat, la fel o mare parte sunt plecați din țară, din simplu motiv că unu, nu au avut încredere în justiție, mulți dintre ei, al doilea moment, nu s-au simțit aici în siguranță.
Majoritatea celor care au avut disferită își caută dreptate la Înalta Curte de la Strasburg. De ce s-au împotmolit dosarele la nivel național?
Ei s-au împotmolit din varia motive. Era cadrul legal un pic altfel, fiindcă au schimbat cadrul legal mai târziu, dar totuși investigațiile cazurilor s-au făcut după cadrul legal existent pe atunci și chipurile din lipsa de probe. Deci probele nici nu au fost căutate. Mai târziu au fost instruiți și experții medico-legali și procurorii cum să investigeze cazurile, cum să le documenteze, dar deja trenul era plecat, într-un sens că multe dosare deci au fost clasate din așa, mă rog, lipsa de probe. Sunt victime care au renunțat fiindcă au fost persecutate, au fost forțate într-un fel să renunțe, să se tragă plângerea. Sunt cazuri când persoanele pur și simplu nu au vrut să continue mai departe să-și apere drepturile din lipsă de încredere în justiție.
Există chiar o opinie că cei care au fost responsabili mai degrabă au fost avansați în funcții decât au ajuns pe banca acuzaților. Este îndreptățită această părere?
Da, fiindcă în cazurile concrete care noi le cunoaștem, am văzut că, într-adevăr, cei care au fost practic responsabili sau nemijlocit implicați în actele de tortură, ulterior au fost avansați în post. Ulterior, deci, practic, demonstrativ, autoritățile le-au ținut parte. Și din aceste motive, repet, majoritatea persoanelor, victimelor, au decis să plece din țară.
Sistemul judecătoriesc, ați menționat felul în care au fost instrumentate dosarele, a învățat ceva din această experiență? S-au schimbat lucrurile, poate?
Din păcate, au fost instruiți cum să evite cumva ajungerea dosarelor la CEDO. Era o opinie a unor colegi, dar până la urmă am înțeles că era o opinie justificată de anumite instruiri, fiindcă se instruia practica CEDO nu prin prisma respectării drepturilor omului și apărării persoanelor care au suferit, dar invers prin prisma cum se poate de evitat și cum se poate de apărat interesele autorităților. Și asta s-a văzut inclusiv și în corespondență, spunem așa, agentului guvernamental la CEDO, când în unele cazuri se insista pe pretinsa, cum este în cazul Muradu, care a fost recent în ianuarie, s-a luat decizie în cazul Muradu. Deci autoritățile insistau că chipurile, persoana nu a fost interesată în actul de justiție și a plecat din țară, ceea ce mi se pare o chestie absolut ieșită din comun. Persoana a avut tot dreptul să plece din țară la momentul când nu se simțea în siguranță totală, adică aici era practic urmărit. Și multe victime au fost urmărite, au fost persecutate, au fost presiune asupra lor prin intermediul rudelor, părinților.
S-au schimbat lucrurile în instituțiile de detenție? Dacă astăzi ajunge cineva pe mâinile poliției, este reținut?
S-au făcut careva reparații, s-au făcut adaptări, bine, s-au făcut instruiri fără de capăt, adică foarte multe instruiri s-au făcut. Dar totuși mi se pare că lucrurile nu au avansat atât de mult pe cât s-a investit în reforma justiției, în reforma poliției. Adică au rămas niște, să spunem așa, reminiscențe din trecut, au rămas niște practici din astea voalate care, din păcate, nu știu când vor fi, când se va renunța la ele. Nu este abordarea asta centrată pe drepturi, pe drepturile omului.
Opinia Ludmilei Popovici, consemnată de Tamara Grejdeanu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de profesorul Alexandru Călinescu de la Iași.
Vineri, 9 aprilie, se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui Charles Baudelaire, autor al Florilor Răului, volum socotit o piatră de hotar în evoluția poeziei moderne. Volumul se distinge, în primul rând, prin arhitectura lui foarte elaborată, o primă secțiune marcând tensiunea dintre splin și ideal, pentru ca ulterior, printr-un crescendo savant, să se ajungă la secțiunile având drept motive tematice revolta și moartea. Pentru Hugo Friedrich, reputat teoretician, definitorii pentru poezia baudelaireană sunt relația dintre satanism și idealitate, depersonalizarea, importanța acordată formei, estetica urâtului, magia limbajului. Poetul acordă prioritate fanteziei, imaginație fără limite. Trebuie să mergem, spune el, la capătul necunoscutului pentru a găsi ceva nou. El a propus de altfel termenul de supranaturalism, pe care mai târziu Apollinaire l-a adaptat și a creat cuvântul suprarealism, definind curentul literar care eliberează total și imaginația și limbajul. În lirica lui Baudelaire își află rădăcinele și simbolismul și Verlaine și Rimbaud și Mallarmé. Îl recunoaștem de pildă pe Rimbaud atunci când Baudelaire spune: vreau câmpii colorate în roșu și copaci colorați în albastru, iar pe Mallarmé, în textele în care apare obsesia călătoriei către îndepărtate ținuturi exotice. O excepțională posteritate au avut corespunderile, texte în care poetul stabilește legături misterioase între parfumuri, culori și sunete. Ca niște lungi ecouri unite în depărtare, într-un acord în care mari taine se ascund, ca noaptea sau lumina adânc, fără hotare, parfum, culoare, sunet, se îngână și-și răspund. Numai puțin celebre sunt poemele în care Baudelaire glorifică frumusețea pe care o vede ca pe un sfinx neînțeles, tronând în azur, dar evocând și ambivalența ei, izvorând din cer sau din infern. Rămâne aspirația ca în invitație la călătorie către o lume unde totul este ordine și frumusețe, lux, calm și voluptate. Textele din ciclul Spleen traduc o dureroasă criză existențială accentuată de obsesia morții. Baudelaire, să nu uităm, a fost și un pătrunzător critic de artă, a scris despre Delacroix, despre romantism, despre saloanele de pictură din acei ani. Paginile de jurnal conțin fulgurații de geniu, precum și schițe ale unor texte rămase nescrise. L-a tradus și l-a impus în Franța pe Edgar Allan Poe, a cărui concepție despre poezie i-a servit drept model. Bicentenarul Baudelaire este, alături de bicentenarul Flaubert, unul dintre evenimentele culturale majore ale acestui an. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.